Գիրք 9-րդ. Նախնական քննություն. Առաջին. Պաշտոնյա Պերխոտին նիրապագայի հիմքն է դնում. Պյոտր Իլիչ Պերխոտինը, որին մենք թողեցինք այն պահին, երբ նա ամբողջ ուժով փախում էր Մորոզովայի տան ամուր ու փակ դարպասը, վերջապես անշուշտ կարողացավ այնպես անել, որ բաց են դուրը. Ֆենյան, որ այնպես վախեցել էր երկու ժամ առաջ, և դեռ չէր կարողանում պարկել ու քնել, հուզմունքից ու մտքերից. Հիմա լսելով այդ կատաղի թակոցը դարպասին, նորից վախեցավ. Համարյա հիստերիկայի հասնելու աստիճան. Երևակայեց, թե նորից Դմիտրի Ֆյոդրովիչն է թակում. Չնայած, որ ինքը անձամբ տեսել էր նրա մեկնելը, որովհետև ոչ ոք չէր կարող այդպես անզուսպ թակել, բացի նրանից. Ֆենյան վազեց դռնապանի մոտ, որն արթնացել էր ու արդեն գնում էր դեպի դարպասը, և սկսեց աղաչել նրան, որ չբանա դուրը։ Բայց դռնապանը հարցու փորձ անելով իմացավ, թե ով է թակողը, և թե նա ուզում է Ֆեդոսիա Մարկովնային տեսնել շատ կարևոր մի գործով, ու վերջապես որոշեց ներս թողնել նրան։ Երբ Պյոտր Իլիչը մտնում էր մեզ ծանոթ խոհանոցը, Ֆենյան սրտի հանգստության համար խնդրեց, որ նա դռնապանին էլ թույլ տա ներս մտնելու։ Պյոտր Իլիչը իր հարցուփորձը սկսեց և անմիջապես իմացավ ամենակարևորը, այսինքն այն, թե Դմիտրի Ֆյոդրովիչը, երբ դուրս էր վազում Գրուշենկային փնտրելու, սանդից վերցրել էր սանդկոթը, իսկ երբ վերադարձել էր, սանդկոթը չկար արդեն, բայց ձեռքերն այրունոտ էին, և այրունն էլ դեռ կաթում էր, ուղակի կաթում նրա ձեռքերից, ուղակի կաթում, բացականչում էր Ֆենյան։ Եվ պարզ է, որ այդ զարհուրելի մանրամասնությունը ինքն էր ստեղծել իր խանգարված երևակայության մեջ։ Բայց Պյոտր Իլիչն անձամբ էր տեսել այդ այրունոտ ձեռքերը, թեև այրունը չէր կաթում դրանցից, ինքն էլ օգնել էր միտիային լվացվելուն, և վերջապես հարցային չէր, թե այրունը շուտ էր չորացել կամ ոչ, այլ այն, թե ուր էր վազել Դմիտրի Ֆյոդրովիչն այդ սանդկոթը վերցրած։ Այսինքն, հաստատապես Ֆյոդոր Պավլովիչի մոտ էր վազել արդյոք, և ինչ հիման վրա կարելի էր վճռականորեն եզրակացնել այդ բանը։ Պյոտր Իլիչը մանրամասնորեն կանգ էր առնում այդ կետի վրա, ու թեև հաստատապես ոչինչ չիմացավ, բայց այնուամենայնիվ հանգեց գրեթե այն համոզման, որ Դմիտրի Ֆյոդրովիչը ուրիշ ոչ մի տեղ չէր կարող գնացած լինել, այլ միայն իր հոր տունը, և որ ուրեմն այնտեղ մի բան պետք է պատահած լինի անպայման։ «Իսկ երբ նա վերադարձավ», ավելացրեց Ֆենյան հուզախրով, «ես ամեն ինչ խոստովանեցի նրան, հետո սկսեցի հարցնել. Դմիտրի Ֆյոդրովիչ, ջանիկս, ինչու ձեր երկու ձեռքերն էլ այրունոտ են»։ Եվ իբր թե միտյան հենց ուղակի պատասխանել է, որ դա մարդու այրուն է, և որ ինքը հենց քիչ առաջ մարդ է սպանել։ «Հենց ուղակի այդպես ասաց, ամեն ինչ խոստովանեց ինձ էստեղ. Հետո հանկարծ գժիպես դուրս վազեց. Ես նստեցի ու սկսեցի մտածել. Էդ ուր վազեց հիմա գժիպես. Կգնա մոքրու է», մտածեցի, «և այնտեղ կսպանի իմ տիրուհուն. Վազեցի գնացի, որ աղաչեմ նրան, չսպանի իմ տիրուհուն. Նրա տունն էի վազում. Մեկ էլ Պլոտնիկովների խանութի մոտ տեսնում եմ, նա արդեն ճանապարհ է ընկնում, և ձեռքերն էլ արդեն այրունոտ չեն»։ Ֆենյան նկատել ու հիշել էր այդ։ Ֆենյայի պարավտատը, որքան որ կարող էր, հաստատեց իր թորան բոլոր ցուցմունքները։ Մի քանի բան էլ հարցնելուց հետո, Պյոտր Իլիչն այդ տնից դուրս եկավ ավելի ևս խռովահար, քան մտնելու պահին էր։ Կարծես թե նրա համար ամենից ավելի անմիջական բանը հիմա այն էր, որ գնա ուղղակի Ֆյոդոր Պավլովիչի տունը, և իմանա, որևէ բան չի պատահել այնտեղ, և եթե այո, ինչ է պատահել հատկապես։ Եվ անժխտելիորեն համոզվելուց հետո միայն գնալ ոստիկանապետի մոտ, ինչպես արդեն հաստատ որոշել էր Պյոտր Իլիչը։ Բայց մութ գիշեր էր։ Ֆյոդոր Պավլովիչի տան դարպասներն ամուր էին, պետք էր նորից թակել, իսկ Ֆյոդոր Պավլովիչի հետ հեռվից հեռու էր ծանոթ։ Հապա եթե երկար թակելուց հետո դուրը բանային և հանկարծ պարզվեր, թե ոչինչ էլ չի պատահել այնտեղ, Ծաղրասեր Ֆյոդոր Պավլովիչը վաղնևեթ անեկդոտ կդարձներ այդ բոլորը, եւ ամբողջ քաղաքում կպատմեր, թե ինչպես Պերխոտին անունով մի անծանոթ պաշտոնյա կեսգիշերին իր դուրն էր ջարդում, իմանալու համար, թե արդյոք որևէ մեկը չի սպանել իրեն. Խայտառակություն. Իսկ Պյոտր Իլիչն աշխարհում ամենից ավելի վախենում էր խայտառակությունից. Եվ այնուամենայնիվ, նրան առաջ մղող զգացումն այնքան ուժեղ էր, որ նա ոտքը զայրույթով գետին խփեց ու նորից հայհոյեց ինքն իրեն. Բայց անմիջապես ցլացավ մի այլ ճանապարով, ոչ թե Ֆյոդոր Պավլովիչի տունը, այլ Տիկին Խոխլակովայի. «Եթե այդ Տիկինը», մտածեց նա, «պատասխանի այն հարցին, թե ինքն է արդյոք Դմիտրի Ֆյոդորովիչին 3000 ռուբլի տվել այսօր, այսինչ ժամին, ապա ժխտական պատասխանի դեպքում իսկույն կգնա ոստիկանապետի մոտ, առանց Ֆյոդոր Պավլովիչի տունը հանդիպելու. Հակառակ դեպքում ամեն ինչ կթողնի վաղվան և տուն կվերադառնա». Այստեղ անմիջապես կարելի է պատկերացնել անշուշտ, որ երիտասարդի այդ որոշումը, գիշերվա ժամը 11-ին բարձրաշխարհիկ ու բոլորովին անծանոթ մի տիկնոջ տունը գնալը, թերևս անկողնից հանելը նրան, զարմանալի հանգամանք ունեցող մի հարց տալու, խայտառակություն առաջ բերելու շատ ավելի մեծ առիթ էր ստեղծում գուցե, քան Ֆյոդոր Պավլովիչի մոտ գնալը. Բայց երբեմն այդպես են լինում ամենաճշտասեր ու սառնարյուն մարդկանց որոշումները, մանավանդ այսպիսի դեպքերում. Իսկ Պյոտր Իլիչն այդ րոպեին արդեն սառնարյուն էլ չէր. Նա հետո իր ամբողջ կյանքում հիշում էր, թե ինչպես մի անհաղթահարելի անհանգստություն, աստիճանաբար տիրելով իր էությանը, վերջապես հասել էր տանջանքի աստիճանին, ու նույնիսկ հակառակ իր կամքին քշել տարել էր իրեն. Իհարկե, նա համենայն դեպս ամբողջ ճանապարհին նախատում էր իրեն, որ գնում է այդ տիկնոջ մոտ. «Բայց գործը կհասցնեմ, կհասցնեմ մինչև վերջ», կրկնում էր արդեն 10-րդ անգամ, կրճտացնելով ատամները. Եվ իսկապես իր մտադրությունը կատարեց. գործը հասցրեց մինչև վերջ. Ժամը ուղիղ 11-ն էր, երբ մտավ Տիկին Խոխլակովայի տունը. Բավական շուտ բացեցին նրա առաջ բակի դուրը. Բայց այն հարցին, թե քնած է արդյոք Տիկինը, կամ դեռ չի պարկել արդյոք, դռնապանը չկարողացավ որոշակի պատասխան տալ. Միայն ասաց, թե սովորաբար պարկում է այդ ժամին. «Գնացեք վերև, հայտնեցեք. Եթե ուզեն ընդունել ձեզ, կընդունեն. Եթե չուզեն, չեն ընդունի»։ Պյոտր Իլիչը վեր բարձրացավ, բայց գործն ավելի դժվարացավ այստեղ. Սենեկապանը չուզեց ձեկուցել ու վերջապես կանչեց աղախնին. Պյոտր Իլիչը քաղաքավարի, բայց պնդող շեշտով խնդրեց նրան ձեկուցել տիրուհուն, որ ահա եկել է Պերխոտին անունով տեղացի մի պաշտոնյա, եկել է մի հատուկ գործով. Եվ եթե շատ կարևոր չլիներ այդ գործը, չարել համարձակվի գալ. «Հենց այս բարերով, հենց այս բարերով զեկուցեցեք», խնդրեց նա աղախնին. Աղջիկը գնաց. Պյոտր Իլիչը սպասեց նախագավթում. Տիկին Խոխլակովան թեև չէր պարկել տակավին, բայց արդեն քաշվել էր իր ննջասենյակը. Միտյայի այցելությունից ի վեր նա հուզախրով վիճակի մեջ էր և նախազգում էր արդեն, որ գիշերն անխուսափելի է միգրենը, սովորական իր գլխացավը նման դեպքերում. Նա զարմանքով լսեց աղախնի զեկույցը, բայց ջղայնորեն հրամայեց մերժել, չնայած որ այսպիսի ուշ ժամին անծանոթ մի տեղացի պաշտոնյայի անակնկալ այցելությունը արտակարգորեն գրավել էր նրա կանացի հետաքրքրությունը. Բայց Պյոտր Իլիչն այս անգամ ջորու նման համառեց. Լսելով մերժումը, նա չափազանց հարապնդորեն խնդրեց, որ կրկին զեկուցի աղախինը, և հաղորդի հենց այս բարերով, թե ինքը արտակարգորեն կարևոր մի գործով է եկել, և Տիկինը գուցե զղջա հետո, եթե հիմա չընդունի իրեն. «Կարծես գլխի վայր գլորվում է այն ժամանակ», պատմում էր հետագայում Պյոտր Իլիչը. Աղախինը զարմացած նայեց նրան և գնաց կրկին զեկուցելու. Տիկին Խոխլակովան ապշեց, մտածեց, հարցու փորձ արեց, թե ինչ տեսք ունի այցելուն, և իմացավ, որ նա շատ վայելու չէ հագնվել, երիտասարդ է և այնքան քաղաքավարի։ հարևանցիորեն նկատենք փակագծի մեջ, որ Պյոտր Իլիչը բավական գեղեցիկ երիտասարդ էր, և ինքն էլ գիտեր այդ բանը։ Տիկին Խոխլակովան վերջապես որոշեց տեսնել այցելուին։ Արդեն իր տնային վերնազգեստն ու հողաթափերն էր հագել, բայց մի սև շալ նետեց ուսերին։ Պաշտոնյայից խնդրեցին, որ հյուրասենյակ մտնի։ Հենց այն սենյակը, ուր մի քանի ժամ առաջ ընդունել էին Միտիային։ Տիկինը հյուրասենյակ եկավ խիստ ու հարցական արտահայտությամբ, և առանց հյուրին հրավիրելու, որ նստի, ուղակի հարցրեց. «Ինչ եք ուզում»։ «Ես համարձակվեցի ձեզ անհանգստացնել, Տիկին, մեր ընդհանուր ծանոթ Դմիտրի Ֆյոդորովիչ Կարամազովին վերաբերող մի խնդրով»։ Սկսեց Պերխոտինը, բայց հազիվ էր այդ անունն արտասանել, երբ հանկարծ տանտիրուհու դեմքին սաստիկ ջղայնություն երևաց։ Նա գրեթե ճչաց ու մոլեգնորեն ընդհատեց նրան. «Դեռ երկար, երկար են ինձ տանջելու այդ սարսափելի մարդու պատճառով»,  գոռաց նա գազազած։ «Ինչպես եք համարձակվել, պարոն, ինչպես եք հանդուգնում անհանգստացնել անծանոթ մի տիկնոջ, իր տան մեջ և այս ժամին, և նրա մոտ եկել եք խոսելու մի մարդու մասին, որ հենց այստեղ, հենց այս հյուրասենյակում, ընդամենը 3 ժամ առաջ ուզում էր սպանել ինձ, ոտքերը խփում էր հատակին և այնպես դուրս գնաց, ինչպես ոչ ոք չէր գնա պատվավոր տնից»։ «Գիտեք, պարոն, ես գանգատ եմ ներկայացնելու ձեր դեմ, ես չեմ ների ձեզ այս բանը. Հաճեցեք այս րոպեին իսկ հանգիստ թողնել ինձ, ես մայր եմ, ես իսկույն, ես…» «Սպանել? Ուրեմն նա ուզում էր ձեզ էլ սպանել»։ «Բայց ի՞նչ է, արդեն սպանել է որևէ մեկին»,  թափով հարցրեց Տիկին Խոխլակովան անմիջապես։ «Բարեհաճեցեք կես րոպե միայն լսել ինձ, Տիկին, և ես 2 բառով կբացատրեմ ձեզ ամեն ինչ»,  հաստատակամորեն պատասխանեց Պերխոտինը։ «Այսօր, կեսօրից հետո ժամը 5-ին, պարոն Կարամազովը 10 ռուբլի պարտ վերցրեց ինձնից ընկերաբար, և ես հաստատ գիտեմ, որ նա փող չուներ, բայց հենց այսօր էլ, ժամը 9-ին, նա ինձ մոտ եկավ, ձեռքին 100-անոց թղթադրամների մի կապոց բռնած, ուղակի աչքիս առաջ, մասնավորապես 2 կամ նույնիսկ 3000 ռուբլի, իսկ ձեռքերն ու դեմքը ամբողջովին 100-ոտ էին, և ինքն էլ խելագարված էր թվում. Երբ հարցրի, որտեղից է վերցրել այդքան փողը, նա որոշակիորեն պատասխանեց, թե դրանից մի քիչ առաջ ձեզնից է ստացել. Դուք 3000 ռուբլի եք փող տվել նրան, որպեսզի իբր թե ոսկու հանքերը գնա»։ Տիկին Խոխլակովայի դեմքին հանկարծ արտակարգ ու ցավագին մի հուզմունք երևաց։ «Աստված իմ, իր ծերունի հորն է սպանել»,  բացականչեց նա, ձեռքերն իրար զարկելով։ «Ոչ մի փող չեմ տվել նրան, ոչ մի փող, հո վազեցեք, վազեցեք, էլ ոչ մի խոսք մի ասեք, փրկեցեք ծերունուն, վազեցեք նրա հոր մոտ, վազեցեք»։ «Ներեցեք, Տիկին, ուրեմն դուք նրան փող չեք տվել, հաստատ հիշում եք, որ ոչ մի գումար չեք տվել նրան»։ «Չեմ տվել, չեմ տվել, ես մերժեցի տալ, որովհետև նա չէր կարողանում գնահատել, նա կատաղած դուրս գնաց և ոտքերը հատակին խփեց, նա ինձ վրա հարձակվեց, իսկ ես ետցատկեցի, և դեռ ասեմ ձեզ, որպես մի մարդու, որից այլևս հիմա ոչ մի բան թաքցնելու միտք չունեմ, ասեմ ձեզ, որ նա նույնիսկ թքեց ինձ վրա, կարող եք պատկերացնել»։ «Բայց ինչու ենք այսպես կանգնած, հախնստեցեք, ներեցեք, ես… կամ ավելի լավ, վազեցեք, վազեցեք, պետք է վազեք ու փրկեք դժբախտ ծերունուն սարսափելի մահից»։ «Բայց եթե արդեն սպանել է նրան»։ «Ախ, Աստված իմ, իրոք որ, դե ուրեմն ինչ ենք անելու հիմա, ինչ եք կարծում, ինչ պետք է անել հիմա»։ Բայց միաժամանակ նա Պյոտր Իլիչին ստիպեց նստել, և ինքն էլ նրա դիմացը նստեց։ Պյոտր Իլիչը համառոտակի, բայց բավական հստակորեն պատմեց խնդիրը, գոնե այն մասը, որին ինքն էր այսօր ականատես եղել։ Պատմեց նաև քիչ առաջվա իր այցելությունը Ֆենիային, և Սանդկոթի մասին էլ ասաց։ Բոլոր այդ մանրամասնությունները ծայրաստիճան ցնցեցին հուզագրգիռ տիկնոջը, որ ճիչեր էր արձակում և աչքերը փակում ձեռքերով։ «Երևակայեցեք, ես նախազգում էի այդ բոլորը», Ես օշտված եմ այդ հատկությամբ։ Ինչ որ պատկերացնեմ, կատարվում է։ Եվ քանի անգամ նայել եմ այդ սարսափելի մարդուն և միշտ մտածել եմ. «Ահա մի մարդ, որ վերջի վերջո կսպանի ինձ»։ Եվ ահա այդպես էլ եղավ։ Այսինքն, եթե հիմա սպանեց ոչ թե ինձ, այլ իր հորը, պատճառն անշուշտ այն է, որ Աստծո մատն այստեղ երևաց և ինձ պաշտպանեց։ Եվ բացի այդ, ինքն էլ ամաչեց ինձ սպանելուց, որովհետև ես ինքս իմ ձեռքով, այս սենյակում, հենց այստեղ, նրա վզին կախեցի մի սրբապատկեր, որի մեջ մեծ նահատակ Վարվարայի մասունքները կային։ Ուրեմն ես այդ վարկյանին որքան մոտ էի մահվան։ Չէ՞ որ ուղակի մոտեցել էի այդ սարսափելի մարդուն, ընդհուպ մոտեցել էի, և նա իր ամբողջ վիզը երկարեց իմ առաջ։ «Գիտեք, Պյոտր Իլիչ, ներեցեք, կարծեմ ասացիք, որ Պյոտր Իլիչ է ձեր անունը. Գիտեք, ես չեմ հավատում հրաշքների. Բայց այդ սրբապատկերը և այս ակնհայտ հրաշքը, որ կատարվեց հիմա ինձ հետ, սա ցնցում է ինձ, և սկսում եմ նորից հավատալ, ինչի որ ուզեք. Լսել եք հայր Զոսիմայի մասին»։ Բայց չգիտեմ ինչ եմ ասում։ «Եվ պատկերացրեք, սրբապատկերը վզին էր, ու նորից էլ թքեց ինձ վրա. Իհարկե, թքեց միայն, ոչ թե սպանեց. Եվ ահա թե ուր վազեց գնաց»։ «Բայց մենք ուր գնանք, մենք ուր գնանք հիմա, ինչ եք կարծում»։ Պյոտր Իլիչը վեր կացավ և հայտարարեց, որ հիմա ուղակի պետք է գնա ոստիկանապետի մոտ, և ամեն ինչ պատմի նրան, իսկ հետո նրա գործն է արդեն։ «Հախ, նա սքանչելի, սքանչելի մարդ է, ես ծանոթ եմ Միխայել Մակարովիչի հետ, անպայման, հենց նրա մոտ պետք է գնալ»։ «Ինչ հնարամիտ մարդ եք, Պյոտր Իլիչ, և ինչ լավ մտածեցիք այդ բոլորը»։ «Գիտեք, եթե ես ձեր տեղը լինեի, ոչ մի կերպ չէի կարող այդ բանը մտածել»։ «Մանավանդ, որ ես էլ լավ ծանոթ եմ ոստիկանապետի հետ»,  նկատեց Պյոտր Իլիչը։ Նա դեռ շարունակում էր կանգնած մնալ և հայտնապես ուզում էր շուտով ազատվել այդ խիստ աշխույժ տիկնոջից, որ ոչ մի կերպ առիթ չէր թողնում նրան հրաժեշտ տալու և դուրս գնալու։ «Եվ գիտեք, բլբլացնում էր տիկինը։ «Եկեք ու ասացեք ինձ ամեն ինչ, որ կտեսնեք ու կիմանաք այնտեղ, և այն ինչ կպարզվի, և թե ինչ կորոշեն նրա համար, ինչ պատիժ կտան»։ «Ասացեք, մեր երկրում մահապատիժ չկա, չէ»։ «Բայց անպայման եկեք, թեկուզ գիշերվա երեքին, թեկուզ չորսին, նույնիսկ չորսանց կեսին»։ «Պատվիրեցեք, որ ինձ արթնացնեն, ցնցեն, տեղից շարժեն, եթե վերջը կենամ»։ «Օ, Աստված իմ, ես նույնիսկ չեմ էլ քնի»։ «Գիտեք, ես էլ չգամ արդյոք ձեզ հետ»։ «Ոչ, տիկին, բայց այ եթե հիմա ձեր ձեռքով մի երեք տող գրեիք, համենայն դեպս»։ «Գրեիք, թե ոչ մի փող չեք տվել Դմիտրի Ֆյոդրովիչին»։ «Գուցե ավելորդ չլիներ»։ «Համենայն դեպս»։ «Անպայման»։ Հրճվանքով նետվեց տիկին խոխլակովան դեպի իր գրասեղանը։ «Եվ գիտեք, դուք ինձ շշմեցնում եք, դուք ինձ պարզապես ցնցում եք ձեր հնարամտությամբ, այսպիսի գործերի մեջ ձեր ունեցած հմտությամբ. դուք այստեղ եք պաշտոնավարում»։ «Ինչ հաճելի է լսել, որ այստեղ եք պաշտոնավարում»։ Եվ դեռ այդ ասելու ընթացքում նա արագորեն խզմզեց հետևյալ երեք մեծատար տողերը կես թերթ նամակի թղթի վրա։ «Երբեք իմ կյանքում 3000 ռուբլի պարտք չեմ տվել այսօր դժբախտ Դմիտրի Ֆյոդրովիչ Կարամազովին, քանի որ նա համենայն դեպս դժբախտ է հիմա. Եվ ուրիշ ոչ մի փող էլ չեմ տվել, երբեք, երբեք. երդվում եմ ամեն ինչով, որ սուրբ է մեր աշխարում»։ Խոխլակովա։ «Ահա երկտողը»։ Արագորեն դարձավ Պյոտր Իլիչին։ «Գնացեք ուրեմն, փրկեցեք. սա մի մեծ սխրագործություն է, որ անում եք»։ Եվ նա երեք անգամ խաչակնքեց Պյոտր Իլիչին, նույնիսկ վազեց նրան ուղեկցելու մինչև նախագավիթը։ «Որքան երախտապարտ եմ ձեզ. չեք կարող երևակայել, թե որքան երախտապարտ եմ հիմա ձեզ այն բանի համար, որ ամենից առաջ ինձ մոտ եկաք. ինչպես է, որ մինչև հիմա չենք հանդիպել իրար»։ «Ինձ համար շատ հաճելի կլիներ այսուհետև ընդունել ձեզ իմ տանը»։ «Եվ որքան հաճելի է լսել, որ դուք այստեղ եք պաշտոնաբարում»։ «Եվ այսպիսի ճշտասիրությամբ, այսպիսի հնարամտությամբ»։ բայց ձեզ պետք է գնահատեն, պետք է հասկանան ձեզ, և հավատացեք, ինչ որ կարող եմ անել ձեզ համար, ես… Հո այնպես եմ սիրում երիտասարդ սերունդը, սիրահարվել եմ երիտասարդ սերունդին, երիտասարդները մեր այժմուտ առապյալ Ռուսաստանի հիմքն են, ամբողջ հույսը, հո գնացեք, գնացեք… Բայց Պյոտր Իլիչն արդեն դուրս էր վազել, այլապես Տիկինն այդքան շուտ բաց չէր թողնի նրան, և սակայն Տիկին Խոխլակովան բավական հաճելի տպավորություն էր գործել նրա վրա, և դա նույնիսկ մի քիչ մեղմացրել էր նրա այն մտահոգությունը, թե ինքը խրվում է այսպիսի զզվելի մի գործի մեջ. Ճաշակները չափազանց բազմապիսի են լինում, հայտնի բան է դա, և արտաքինը այնքան էլ մեծ չէ բոլորովին, մտածեց նա հաճելի մի զգացումով. Ընդհակառակը, կարող էի իր աղջկա տեղ ընդունել նրան. Իսկ գալով Տիկին Խոխլակովային, նա ուղղակի հմայվել էր այդ երիտասարդով. Այսքան ձեռնհասություն, այսքան ճշտասիրություն և այսպիսի երիտասարդ մի մարդու մեջ, մեր օրերում, և այդ բոլորի հետ նաև այսպիսի վարվելաձևու արտաքին. Մեկ էլ ասում են ժամանակակից երիտասարդների մասին, թե նրանք ոչ մի բանի ընդունակ չեն. Ահա ձեզ մի օրինակ. Եվ այլն, և այլն. Այնպես, որ նա պարզապես մոռացավ սարսափելի դեպքը, և միայն անկողին մտնելու պահին հանկարծ հիշեց նորից, թե որքան մոտ էր եղել մահվան, և ասաց. «Ախ, սարսափելի է, սարսափելի»։ Բայց անմիջապես քնեց ամենակաղցր և ամուր քնով. Այնուամենայնիվ, ես երկար բարակ չէի խոսի այսպիսի աննշան ու պատահական մանրամասնությունների մասին, եթե երիտասարդ պաշտոնյայի և դեռ բոլորովին էլ ոչ տարեց այրի տիկնոջ այս տարօրինակ հանդիպումը, հետագայում հիմք չծարայեր այդ գործնական ու ճշտասեր երիտասարդի ամբողջ ապագայի համար. Մինչև հիմա էլ մեր քաղաքում զարմանքով են հիշում այս բանը. Եվ գուցե մենք էլ հատկապես մի քանի խոսք ասենք այս առնչությամբ, երբ ավարտենք մեր երկար պատմությունը Կարամազով եղբայրների մասին։